pare për shuarjen e kryengritjes. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Organizata për të drejtat e fëmijëve Save the Children thot se militantët islamik po aprejnë kokat fëmijëve në provincën Cabo Delgado të Mozambikut. Një nën i ka thënë agjencisë ajo u detyrua të shikoj vrasjen e djalit të saj 12 vjeçara afër një vendi ku ajo ishte fshehur me fëmijët e saj të tjerë. Identiteti i dëshmitarës është mbajtur i fshehur. Ajo tha se fëmijës së saj të madhi është prerë koka. Atë natë fshati hynë u sulmua dhe shtëpitë u dëgjën, tha ajo. Unë isha në shtëpi me 4 fëmijët e mi, ne u përpoqëm të shpëtonim në pyll, por ata morën djalin tim të madh dhe i aprejnë kokën. Ne nuk mund të bënim asgjë sepse edhe ne do të vritheshim, i tha ajo organizatës Save the Children. Save the Children tha se kishte folur me familjet e zhvendosura dhe ata kishin raportuar për skenat të tmerrshme në provincën e pasur me gaz, raporton BBC. Edhe një dëshmitare tjetër tha se djali i saj ishte vrarë nga militantët. Sipas dëshmisë së saj, ajo bashkë me 3 fëmijë të tjerë ishin detyruar të largoheshin. Pasi djali im 11 vjeç u vranë, kuptuam se nuk ishte më e sigurt të qëndronim në fshat. Ne ikëm në shtëpinë e babait tim në një fshat tjetër, por disa ditë më vonë sulmet filluan edhe atje, tha ajo. Drejtori i Save the Children në Mozambik, Chance Bridge, tha se raportet e sulmeve ndaj fëmijëve janë të dhimbshme. Stafi ynë është përlotur kur ka dëgjuar historitë e vuajtjeve të treguara nga nënat në kampet e zhvendosjes, tha ai. Një raportues i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për ekzekutimet jashtëgjyqësore i quaj tim mizore veprimet e militanteve. Në vitin 2017 në këtë vend filloi një kryengritje islamike dhe deri më tani llogaritet se mbi 2500 njerëz janë vrarë dhe rreth 700.000 janë larguar nga shtëpitë e tyre. Militantët janë të lidhur me grupin Shteti Islamik. Grupi tyre është i njohur si Al-Shabab, por nuk kanë lidhje me grupin xhihadist të Somalisë që mban të njëjtin emër. Militantët në Mozambik janë betuar publikisht për besnikëri ndaj ISIS. ISIS ka thënë se ka kryer një sër sulmësh në Mozambik. Departamenti Amerikan i Shtetit në Shëbai ka shpallur kryengritësit si një organizatë terroriste. Grupi i rrallë ka dhënë ndonjë të dhënë në lidhje me motivin, udhëheqjen ose kërkesat e tij. Kjo nuk është hera e parë që janë raportuar vrasje të tilla në rajon. Në nëntor të vitit kaluar, media shtetërore raportuan se mbi 50 njerëzve ju ishte prerë koka në një fushë futbolli në Cabo Delgado. Qeveria e Mozambikut ka bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare për të shuar kryengritjen. Shtetet e Bashkuara kanë thënë të hënën përmes ambasadës në Mozambik se personeli ushtarak amerikan do të trajnoj forcat e sigurisë dhe do të siguroj pajisje mjekësore dhe komunikimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë regjistroi të martën 8 viktima me koronavirus. Në 24 orët e fundit u identifikuan 553 raste të infektimit me këtë virus pas së testimit të 3.649 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Me 16 mars, sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusin, poshtën 534 persona, derisa aktive janë 11.063 raste. Prej regjistrimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë, më 13 mars të vitit të kaluar, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 78.380 raste të infektimit. Prej tyre, 1.723 kanë vdekur. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Abdulla Hoti, ka thënë se do të mbesin në fuqi masat e njëjta kundër pandemisë së COVID-19, pasi trendet janë stabile. Hoti ka diskutuar të martën për situatën e pandemisë me Ministrin e Shëndetësisë në detyrë Armen Zemaj, drejtorin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani, drejtorin e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar Valban Krasniqi dhe zëvendës Ministrin e Arsimit Xhavit Rexhaj. Po shqyrtohen mundësitë për fillimin e mësimit online në të gjitha nivelet e arsimit për dy javët e ardhshme duke filluar nga 22 marsi. Vendimi lidhur me këtë çështje pritet merret sot pasdite, ka thënë Hoti përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Ekspertët e sigurisë së vaksinave dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë po planifikojnë të takohen me 16 mars për të diskutuar lidhur me vaksinën AstraZeneca kundër COVID-19. Shumë vende e kanë ndaluar përdorimin e saj për shkak të shqetësimeve që lidhen me mpiksjen e gjakut. OBSH-ja thot se nuk ka prova për një lidhje midis vaksinës dhe mpiksjes së gjakut dhe ajo duhet të vazhdojë të përdoret. Ne nuk duam që njerëzit të kenë panik. Për momentin ne do të rekomandonim që vendet të vazhdojnë vaksinimin me AstraZeneca, tha shefja për shkencë e OBSH-s, Suaminathan. Franca, Gjermania dhe Italia ndaluan përdorimin e vaksinës AstraZeneca-s më 15 mars. Atyre ju bashkuan edhe Portugalia, Spanja, Letonia dhe Slovenia. Edhe një sër vendesh tjera evropiane dhe gjetkë në bot kanë pezulluar përdorimin e saj. Vendet antare të NATO-s kanë rritur shpenzimet e mbrojtjes pavarësisht situatës së vështirë ekonomike që ka shkaktuar pandemia koronavirusit, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Viti 2020 ka qenë viti 6 me radhë rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes nga ana të gjitha aleatëve, tha Stoltenberg në një konferencë për media të martën në Bruxelles. Ne presim që ky trend të vazhdojë këtë vit. Është thelbësore të mbahet ky ritëm pasi sfidat e sigurisë nuk janë zhdukur, ka shtuar ai. Shpenzimet e përgjithshme ushtarake nga 30 anëtarë të aleancës arritën në 1.028 trilion dollar apo 860 miliardë euro vitin e kaluar, tha raporti i publikuar nga NATO-ja. SBA-ja ende siguron pjesën më të madhe të shpenzimeve të NATO-s. Delegacionet e Greqisë dhe Turqisë do takojnë të martën në Athinë për të bërë përpjekje që të arrijnë zgjidhje në mosmarrëveshjeve mbi kufijtë detare në mesdhehun lindor dhe të drejtat e kërkimeve të gazit. Ankaraja të hënën u dërgoi notë diplomatike Izraelit, Greqisë dhe Bashkimit Evropian njoftuan media turke. Ajo u tha atyre se duhet të kërkojnë lejen e saj përpara çdo aktiviteti në ujërat e diskutueshëm të mesdhehut lindor. Si Greqia, ashtu edhe Turqia thirrën në një sër traktatash dekadash të vjetra dhe marrëveshjeve ndërkombëtare për të mbështetur pretendimet e tyre territoriale. Tensionet u përshkallëzuar vitin e kaluar kur Ankaraja dërgoi një anije kërkimore në ujërat pranë Bregdetit turk. Një ditë pasi Azerbajxhani nisi stërvitjet ushtarake katërditore dhe Armenia njoftoi se do të fillojë ushtrimet ushtarake të shkallës së gjerë më 16 mars. Të dyja vendet në fund të vitit të kaluar u përfshin në një konflikt armatosur për rajonin e Nagorno-Karabakut. Lufta në këtë rajon u ndal pas një anë pushimit të ndërmjetësuar nga Rusia që hyn në fuqim më 10 nëntor 2020. Armenia humbi pjesë të konsiderueshme të territorit që mbante nën kontroll. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.